Kios, Lesbos, Atenas, Moria, Mitilene, Macedonia edota Hungaria. Herri hiri eta herrialde hauek zoritzarrez albiste bihurtu dira azkenengo hilabeteetan, bueno, arrazoia errefuxiatuak eta Europako batasunaren eta Europako herrialdeen jarrera berekoia haiekiko. Errefuxiatuen aferaren inguruan lanean dihardu aspalditik Gasteiz Irekiak eta bestea beste aste honetan errefuxiatuak eskubiderik gabeko pertsonak zer egin dezakegu jardunanetan murgilduta gaude Gasteizen. Gai honen inguruan hitz egingo dugu urrengo minutuetan Gasteiz Irekiako kide den Bego Oleagarekin. Arratsaldeon Bego eta ongi etorri Zebrabidera.
Kaixo, arratsaldeon.
Gasteiz Irekia da zuen izena, baina bueno, aurrek urtean Gasteiz Irekia baino ikusi genuen Gasteiz Itzia zela esparru askotan, hori ematen zuen gutxienez, batez ere instituzioek batzuen jarrera dela eta ikaste urte honetan jaio sinetenetik Gasteiz bezalako irekitzea lortu duzuela uste duzu?
Bueno, hori oso potoloa da.
Oso galdea potoloa.
Bai, potoloa da. Gasteiz Irekia sortu zen 26an, azaroan 26an. Eta hor, ba, jentes bardina, elkarte batzuk, kolektibo batzuk, ba, maiganean jarri gendu zen ikuspuntu ezberdinat, eta batez ere oso kezkatuta geuden, aber zer egin dezakegun Gasteiztik gure herri txikitatik, ezta? Eta hor, gure lelopean arresia kapurtu, ateak zabaldu, hor ba, publikoan agertu ginen. Eta hortik aurrera, ba talde bat egin dugu, ba parte hartu abenduan arrasismoaren aurkako manifestaldietan, gero ekitaldi bat egin zan bi baten itza ezberdinen, ba hor idazle batzuk, jente partikularra oso ondo idazten duena parte hartu zuten, beste elkarte batzukin ere parte hartu dugu. Baino heldu gara onaino eta ikusten dugu gero hau eta egoera oso txarra dela, Europa bihurtu dela, bunker batean bihurtu dela, mugak arresiak daude hemendik eta bestera, ez dugu nahi jentea etortzea, eta horregaitik hasi ginen isunak adibidez, Europan isuna, nazioarteko itunak eta ez dira errespetatzen, ez dugu pertsonak bezala ikusten, besteak dira, gu eta besteak, eta beste horretan ba adjetibo asko daude, ezta? Eta bueno, egoera ikusita nola dagoen ikusita, ba pentsatu gendun jardunaldi honek egitea eta batez ere informazio ematea bertotik pasatu den jente bat bateri entzuteko eta berton bizi direnei entzuteko eta informazio emateko, sensibilizatzeko eta gero jenteari dei bat egiteko parte hartzeko, ezta.
Claro, eta refusiatuen aferan asko hitz egiten da ba zifretas, ez? Batez ere zifrak asko komentatzen dira, baina Estatu Espainiarrari bestea beste ba leporatzen zaio soilik 18 errefusiatu hartzea. Ba, bueno, lehenengo la komentatzen hola Vatikanok 12 hartu zituen aurreko astean ordu gutxitan, ba hori ba haiek erabakiz nortzuk hartuko zituztela bai. Baina Euskal Herriko instituzioetan pausorik emanda edo bueno, pausoren bat ematen ari bada gutxienez, erantzun horri ez dakit instituzioetan pausorik emanden adierazpen instituzionaletatik haratago. Hori da probat.
Ba, gure impresioa da ba manifesta adierazpenak egiten direla. Solidarioak garela Euskal Herri mailan, baino praktikan oso gutxi ikusten dala. Adibidez hori ba badaude elkarte batzuk zehar euren artean eta bada zabaldu dute Gasteizen zabaldu dute piso batzuk eta hor jente bat badago, ezta. Baino erantzuna oso kaskarra da eta gainera gero lehenengo hasi ziren refusieta gero bi motako jentea, ezta? Batzu siriatik datozenak eta gero besteak, es decir, nola jartzen dezu muga, borroka ekonomikoa, borroka edo borroka bat armatua, osea, seguze arazo, nun jartzen dezu muga, guretzako jente guztia bardina da. Eta gu, esaten dugu, ateak zabaldu behar ditugu zela jente guztiari. Zergaitik, guk gure rekurtzoak, osea, ez direlako gureak, hartzen dugu herri guztietatik errekurtzoak eta gero ez dugu nahi jentea ona etortzea. Entonces, guretzako jentea bardina da. Nahi Siriatik etorri, edo Iraketik, edo Afrikatik etorri. Bardin zaigu, ezta?
Bai, nik komentatzen duzun gai horrekin ta zifra zentrismo horretan edo, ez dakit nola deitu, gogoeta bat eduki dute, bueno, afera honekin, eta klaro, esaten dute, jo, eske Espainiako estatuak ez ditu bakarrik 18 hartu ditu, eta Europako batasunak ez du bete 140.000 errefuxetuen kopurua. Klaro, honekin ematen du azkenean, esan nahi dugula, ba, bueno, betetzen badute oso ondo, ez? 140.000 oso ondo, baina gero, kopurua beteta dagonean, oie, barkatu, itxoinan, itxoin Sirian edo itxoin Afganistanen, eta ez pasa, hori oso jarrera, ez dakite, hipokrita desum, ez dakit, inhumanoa da, ez, azkenean, ba, ez?
Eskenik uste dut, humanidade bezala porrote egin dugula, porrote egin dugu.
Eta hori ikusten ari da gainera gaur egun gertatzen ari denarekin.
Ba begira, astelenean 400 goitik gora ito ziren, gero Macedonian gertatu dana, orain egun batzuk aur mugan, ez dakit nik uste dut horre...
Bai, eta gainera, claro, komentatzen ari gara, zu komentatu duzu ez, nola ezberdintzen adiren, ba bestea beste, Europako batasunak, eta hori Greziako kanpamenduetan ikus daiteke nola dauden siriarrak direnak, errefuxiatua direla, eta besteak imigrante ilegalak direla, zinatik askotan. Hau da, eta bueno, siriakoek, ba bestea beste, babes handiagoa daukate edo ezakit, egoera hobeak dituzte kakotzen artean, eta egoerak ez dira onak, eta horregatik errefuxiatu askok ba gezurrak esan behar dituzte, arailtzen direna esan behar dute beste ni bai ni siriarra naiz, ez da Afganistanekoa izan, baldintza horiek jasotzeko, baina claro, Europara heltzen diren errefuxiatuen inguruan jakin badakigu haue, eta horren adierazle da, ba, bueno, ze presio horrendu behar dituzten, haue direla, egoera ekonomiko obea hitza noski kakotzen artean dutenak, ez? Claro, konturatzen garena da, bestea beste, Jordanian errefuxiatu pilo bat daudela, eta, claro, hoiekin zer egin dezakegu Euskal Herritik edo Gasteiztik, galdera hori bai oso saia da, eta, claro, ez dakigu horrekin zer egin, baina, bueno, ez dakit horrekin ninguna iritzi daukasun bego.
Ez
daukasun iritzi.
Ez que, bueno, ya ez Gasteiz ireki bezalaguk ikusten dugu hemen ez daudela pertsonak lehenengo maila eta bigarren maila hirugarren mailako pertsonak dira, eta nera gure ardura onartu behar dugu, hau da, gure responsibilitatea daukagu desoreka honetan, adibidez, ba, Euskal Herrian armagintza negozioa dago, enpresa batzu daude, Euskal Gobernua kredito edo laguntza edo babesa ematen dio, osea, gu hemen Euskal Herrian armagintza enpresa daude, eta hori, osea, ez dakit, aurpegia jarriko behar diogu horreri ere. Osea, ez direla arma negozio, ez dakit nortzuk egiten dute, ez dakit ze herritan gerra bat eramateko, baizik, haber, gure herri txiki honetan, nola hartzen dugu parte desastre horretan, ez da? Eta nola hartzen dugu erakinak, ez da? Osea, beneficioak, ez dakit nola esaten da euskeraz.
Bai, ez dakit, nola irabazten dugun beste batzuen galerarako, ez? Galera pertsonalerako edo.
Hori da.
Justo gai horren inguruan galdetu nahi nizun orain, Gasteiz bezalako hiri batea prest dagoen errefuxiatuak hartzeko oraindik pedagogia edo kontzientziak piztea beharrezkoa den.
Bai, nik uste du baietz.
Bai.
Nik uste du baietz. Osea, atzo adibidez, jardunaldietan, ba, nire lankideak, ba, pizka bat, harritut egon ziren, ze jente asko egon zan, Iker Tapiari eta Odeiri entzuten, eta oso unkituta jentea, eta parte hartzea handiarekin, eta dana, baina bai, nik uste dut hor pedagogia zabaldu behar dela, informazioa zabaldu behar dela, baino nere ustez barneratu behar dugu gure responsabilitatea. Eta hori barneratu eskero askoz be solidariagoak izango gara. Nik uste dut eta hori oso zaila da, oso zaila da. Ze da hori
eguneroko lan bat behar dela, eskoletan,
izpiluan, izpiluan begiratzea bezala, ez da? Eta, ni, bueno, nik uste dut badago la gente ba sensible dala, eta betikoa, betikoa, beste batzu, beste kaldera begiratuko dute, baina bai susmatzen dala jentea ba zerbait egiteko
beharroa
edo kezka edo baduala, ez da? Gero ez dakit hori noraino joango den. Hori ja, zaila da hori horreri erantzutea.
Aipatu dituzu atzoko atzo hasi ziren jardunaldiak eta sarreran ere aipatu ditugu eta justo gai honen inguruan itzein nahiko nuke azkenengo galdera hauetan bueno, Gasteiz Irekian esan bezala aztenetan errefusetuen gaia landu duzue eta atzo aipatu zu Odei Arrausi kazetaria eta Iker Tapia Bolondresa Montermoson egon ziren. Ba bueno, eta guztiz bete zenuten gainera, bueno, ni pertsonalki zazpia baino bi minutu berandago jo nintzen eta guztiz beteta zegoen hasiera egokia beraz. Zer nolako impresioak ekarri dituzte hauek Greziatik eta bueno, nola jaso dituzte gazteiztarrek edo?
Bueno, ba nik uste dut oso azarre. Ni Ikerrekin adibidez hitz egin nuen eta zegoen ba impresionatuta hango egoerarekin eta nik uste dut holako esperientzia bat markatzen zaizula betirako, ez da, ja, ze, naiz eta adibidez, ba, Iker egon zan, iru azte bete. Iru azte bete egon da, itxasoan, jentea hartzen.
Bolondresa ordan zuhiltza bai, moduan, edo bai, zora zen moduan.
Hori, nola esaten da, rescate maritimo edo.
Bai, bai.
Eta jentea hartzen, eta holan. Eta hori beti gertatzen da, holako esperientzia bat, ja, aurpegia, tokia, aurpegia du, herria, aurpegia du, itxasoa, aurpegia du, eta ja, hori markatuta zagoz, bera dabil zuetake itzaldiak ematen, bizi dauen esperientziari buruz.
Beraz, bueno, adierazpen lasgarriak heldu direnak handik, bai.
Eta gero, bai. Odei egon zan idomeinin, eta bai, eta bero, kampamentuan, antolakuntza, zer gertatzen zan, eta baita ere.
Gogorra.
Bai.
Gogorra
bai.
Oso suposatzen dugu, bai, atzo bai. Gazteizen entzun zirenak.
Bai.
Eta, bueno, azte honetan, esan bezala, jardunaldiek aurrera jarraitzen dute, eta, bueno, entzuleak gonbidatzeko momentua da, azken deialdiak gaur bertan, zazpietan, Daniel Burgirekin Aldabe gizartetzean, bide foruna, Daniel Burgi zeren inguruan itzen godu igual zehazki?
Ba, El Desafío Sirio. Eta gero, El Desafío Sirio eta gero jarriko dute labur metrai txiki bat, El Juego del Escondite. Eta dago inguruan Siriatik etorri dan jentearen inguruan da pizka bat, eta El Juego del Escondite bat ez be hori da biziraupen eguneroko biziraupena errefusiatuarena batez ere Siriako jentearekin kokatu da dago eta Daniel Burgi da Acción contra el Hambreko kidea
eta bihar bueno, biharko galdera irakurri duanean gitaragoa oso ez dakit oso adierazgarria iruditu zaitez bihar osteguna mai inguru bat dago bestea beste bueno, ba, Palestina elkarteko kidea daude eta izenburua oso zehatza eta oso zuzena esan bezala Europak hiltzen du konplizeak gara galdera ikurrarekin konplizeak gara hori hori nun izango da bego?
Ba hori izango da Bilasuzon.
Bilasuzon bihar, bebaiz azpietan?
Bai, zazpiretan, Bilasuzon.
Bihar orduan osteguna, Europa giltzen, eta zeo zer gehiago jartun aldia bukatzeko, bai, ubiko dugu ez, musika purtso bat edo ez.
Bai, hori da, lo señora, egongo dira Labediko tabernan. Eta gero Europa hiltzaile eta laguntzaile gara hori galdera dago zuzenduta bai pasibitateari buruz, ez, hau da, Europan bai zerbait gertatu dago Europa gara. Osea, kontinente berean gaude, ezta? Osea, eske Europa egiten du ez. eta gure jokaera zein izen behar du edo zer egin dezakegu.
Osea, dozka bi norabide edo, ez aldi batetik haiei, ba, instituzioei eta agintariei zer egiten ari zarete, eta konplizak zaretelako, eta gero guri.
Gero guri, ez da, osea, ezin dala begiratu beste kaldera, ba, ezke askotan olako alako arazo hain potoloa den lez, esaten duzu, jo, ezke zer egin dezakegu. Hain txikia gara, ez da? Ba, ba, denon artean, aber. Eta gero, bukatu baino lehen, maiatzan lauan, eukigen duen toki bat bilatuta, baina ikusia ze arrakasta izan duen atzoko itzaldi eta gero, ba, maiatzan lauan, izango da, gure artean, dei bat egongo da, bilera batera, orain dikan tokia bilatu bari dago, ze toki bat bilatu behar dugu haundia, ze espero dugu jentea etortzea, eta da maiganean jartzea, pizka bat balboketa bat egitea, baina batez ere, a ber, Gasteizen zer egin dezakegu, zer egin dezakegu konkretoki. Eta hor ikuspuntu ezberdinak egongo dira, estrategia ezberdina, baina hori maiganean jarri eta ikusi zer egin dezakegu.
Bai, ezken zuk esan duzu, herritar pasibotik izatera, herritar aktiboak izatera.
Eta gero maiatzan laua izango da, hori agendan ja markatu, baino gero sare sozialen bitartez esango dugu tokia eta ordua. Eta gero Gasteiz Irekian sartu ezkero, ba, horbe egongo da deia.
Beraz hori, maiatzak lau, gaztiztar guztientzat, gorde data hauz, eta garrantzitsua izango da, esan bezala herritar aktiboak izateko. Bego Leaga Gasteiz Irekiako kidea, mi esker gaur zebrabidean agotatik.
Bai, zueri.
Eta, bueno, aprobetatzea bebai uinak, esateko urrengo astean, alabedi zuzenean, ba, azte azkenan, konexioa egingo duela, non eta Greziatik, izan ere, ba, alabediko kide batzuk bertara joango dira, errefusiatuen afera besteak beste lehenengo eskutik bizitzera eta honen berri ematera, besteak, beraz, ba, bueno, bertan itxuten zetuztegu. Urrengo arte.